คำบริกรรมอยู่สติ
เราอยู่คำบริกรรมจะทำให้ใจสงบนะมึงองค์หลวงปู่ดูจะบริกรรมพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิเราจะไม่คุ้นเลยเราจะพูดพุทโธแล้วพุทธังสรณังได้ไหมก็ได้เป็นอารมณ์เมื่อเป็นอารมณ์แล้วจิตอยู่คำบริกรรมก็สงบมาสงบแล้วเหมือนกันสงบแล้วชำนาญแล้วก็พิจารณาในรูปในนามก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปที่ปากช่องโยมมีหญิงคนหนึ่งภาวนาพุทโธในจิตก็จะรวมมันก็ว่างสบายเป็นชั่วโมงเลยนะวะโยมก็ภาวนาได้นี่ก็บริกรรมภาวนาแล้วจิตสงบว่างพิจารณาไม่ได้เหมือนกันก็บอกว่าพิจารณาไม่ได้ก็ต้องฝึกพิจารณาต่อไปก็จะชำนาญเหมือนกันก็ทำสมถะได้ดีจะสงบใช้คำพุทโธนั่นแหละในการพุทโธพุทโธจิตรวมเข้าไปเงี้ยเป็นนิสัยปัจจัยที่เคยทำมาจะถามแล้วจะถาม
ปัจจุบันนี้กระผมได้ทำสมาธิและรู้สึกว่ามีความสงบขึ้นมากกว่าแต่ก่อนจึงเน้นไปที่การทำสมาธิเราจะใช้กำลังของสมาธิตรงนี้มาพิจารณาความคิดได้อย่างไรจึงจะเกิดปัญญา
จะทำสงบอย่างเดียวก็ทำให้ชำนาญแล้วก็เมื่อเราจะความสงบก็ตามดูจิตนะมันคิดนึกอะไรก็ให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามดูเป็นวิปัสสนาถูกไหมแล้วก็ดูมองเฉยๆก็ได้ดูว่ามันคิดอะไรเรื่องอะไรคิดแล้วเกิดดับเกิดดับเกิดดับการที่จิตสงบมันจะเห็นนี่ไงให้จิตนิ่งๆเอาไว้การก้าวไปการถอยกลับก็จะเห็นนี่มันเกิดดับไปอย่างนี้ก็จะเป็นสติอยู่ในกายเดี๋ยวจะเกิดความรู้ขึ้นมาก็จะเป็นวิปัสสนาคำว่าพิจารณาเป็นอย่างนี้กำหนดรู้ไว
้ในชีวิตคารวะการปฏิบัติธรรมให้มีความสม่ำเสมอถือว่าเป็นเรื่องที่ยากอยากจะทราบคำแนะนำจากท่านอาจารย์เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันให้ได้ผลดี
ในสมัยที่อาตมายังไม่ได้บวชเป็นคฤหัสถ์เนี่ยก็ปฏิบัติตอนเช้าใส่บาตรนะก่อนจะใส่บาตรตอนเช้ามาก็นั่งสมาธิก่อนนั่งสมาธิในเวลาก็ใส่บาตรทำบุญถ้าเราอยู่ทางประเทศลาวเราจะไม่ได้ใส่บาตรตอนเช้าเรามีเวลาก็นั่งสมาธิสวดมนต์ย่อๆพุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติและเจริญในใจแผ่เมตตาแล้วก็กำหนดสติของเรารู้ลมหายใจเข้าออกเป็นต้นเนี่ยทำจิตให้สงบนะฝึกให้เป็นนิสัยทุกวันในระหว่างวันที่เราทำงานก็ตามดูความรู้สึกของจิตใจของเรามันมีความโกรธไหมนะมีความโลภไหมมีความหลงไหมตามสังเกตดูความรู้สึกในใจของเรานี้แล้วก็รักษากายวาจาของเราให้เรียบร้อยเป็นศีลนะพยายามเมื่อการงานของเราไม่ได้ใช้ความคิดแล้วก็ให้มีสตินะกลับมานึกคำบริกรรมที่ใจและดูลมหายใจของออกสติของเราจะได้อยู่ในปัจจุบันมันเราฝึกอย่างนี้เป็นประจำนะสติจะดีขึ้นสมาธิจะตั้งมั่นขึ้นแล้วก็อาศัยการฟังธรรมะถ้านั่งสมาธิไม่สงบก็ฟังธรรมะไปด้วยแล้วก็กำหนดสติไปด้วยก็จะช่วยจิตที่ฟุ้งซ่านให้อยู่ในการฟังที่มีสตินะจะช่วยกัดเกลาจิตใจได้ระดับหนึ่ง
ดิฉันได้พยายามมีสติในชีวิตประจำวันถ้ามีโอกาสดิฉันก็จะเข้ากรรมฐานเจริญวิปัสสนาอยากทราบว่าการเจริญสติการเจริญสมถะและการเจริญวิปัสสนาเป็นการปฏิบัติอย่างเดียวกันหรือไม่และควรจะเจริญอย่างไร
เป็นการกำหนดอยู่ในปัจจุบันนั่นเองในการจะเรียกวิปัสสนาก็ได้เรียกสมถะก็ได้ไปด้วยกันนั่นแหละถ้าเรามีสติเนี่ยอันจะกำหนดอยู่ในปัจจุบันการยืนการเดินการนั่งการนอนอย่างนี้เป็นต้นให้มีสติอยู่ในการปัจจุบันไม่คิดไปข้างหน้าไม่คิดไปข้างหลังอดีตหรืออนาคตนั่นแหละ ถ้าเราดูจิตในปัจจุบันสงบได้นะจะพัฒนาอันนี้ต้องอาศัยต้องทำสม่ำเสมอให้ต่อเนื่องแต่ละวันต้องรักษาอารมณ์จิตให้อย่างดีถ้าเรามีความโกรธนะความเกลียดความรักความชังในระหว่างวันนี่เราจะมานั่งสมาธิจะสงบได้ยากเพราะมันเสียกำลังไปต้องระมัดระวังมากทีเดียวนะเราต้องอาศัยเวลาด้วยก็อย่าเพิ่งไปท้อแท้ในการปฏิบัติให้พยายามบางองค์บางคนยากคารวาสปฏิบัติ5ปีก็ไม่สงบก็มีนะง่วงบ้างฟุ้งซ่านบ้างนะการงานมากมายเหนื่อยร่างกายไม่แข็งแรงแต่ปฏิบัติไปไม่หยุดวันหนึ่งก็จิตจะพัฒนากันไปได้ข้ามนิวรณ์ความง่วงนะข้ามนิวรณ์ความฟุ้งซ่านไปได้
ขอโอกาสท่านพระอาจารย์ช่วยอธิบายเรื่องการใช้ผ้าบางสกุลการใช้ผ้าสามผืนการอยู่บนไม้การฉันตกบาตรการฉันภาชนะเดียวและจุดมุ่งหมายของการสัมปทานศึกษาในที่บงควัต
คือบางสกุลนี่มันก็สมัยก่อนคือเวลาคนเสียชีวิตก็จะเอาผ้าขาวห่อแล้วก็ไปโยนทิ้งเอาไว้นะตามป่าช้าแล้วนี้เขาก็จะมาบางทีก็จะเอาผ้าขาวนี่ไปไว้ที่ในโรงอย่างนี้นะก็มีน้ำเหลืองน้ำเลือดอะไรก็ไปบางสกุลแล้วก็มีในสมัยปัจจุบันตอนก่อนเขาจะเผาเนี่ยแต่เขาไม่ได้เป็นโรคอะไรที่มันติดต่อที่มีเชื้อโรคติดต่อนะเขาจะทำหรือถ้าเป็นผ้าที่ปิดฝาโลงก็คงจะไม่มีกลิ่นอะไรถ้าเกิดเราลงไปด้านล่างด้วยนะครับบางสกุลนี่จะมีถ้าก็หาได้น้อยแล้วกันในปัจจุบันเนี่ยอันนี้คือจากคนที่ตายหรือว่าอาจจะเป็นผ้าที่เขาทิ้งไว้นะทิ้งไว้ตามห้องอย่างเยื่อแล้วก็เก็บมาซักมาย้อมซึ่งก็อันนี้ก็หายากบางทีเขาก็เอามาวางไว้เลยก็มีอย่างนี้ก็เป็นบางสกุลบางสกุลคือจะตัดความยินดีในเรื่องนะในเรื่องของจีวรออกไปไม่จีวรประณีตเราไปดูประเทศอินเดียก่อนประเทศอินเดียเนี่ยผ้าเขาจะหลากหลายสีเพราะเป็นเมืองหนาวประชาชนจะเวลาใช้ผ้านะจะพิถีพิถันมากนะเพราะว่าจะหลากหลายสีก็แต่งกันในฤดูหนาวเนี่ยแบบเป็นผ้าในเมืองแขกเขาจะใช้ผ้ากันมากก็เหมาะกับเมืองหนาวแล้วแหละนี่เวลาเป็นพระก็พระเจ้าก็เลยให้มา อยู่ในความมังน้อยสันโดษตามมีตามได้แล้วเป็นทุดงควัตก็ต้องเป็นผ้าบางสกุลบางองค์ครูบาอาจารย์ก็มาถวายกระมือท่านจะไปรับก็วางไว้เฉยๆอย่างนี้ก็ถือว่าไม่มีเจ้าของก็จะพิจารณาบางสกุลว่าผ้านี้ไม่มีเจ้าของแล้วก็ไม่รับโดยเป็นบุคลิกทานนะรับโดยผ้าบางสกุลอย่างนี้ถ้าเราจะฝึกอันนี้ก็ยินดีตามมีตามได้เมื่อก่อนแต่ก็พระเนรพรรษายังไม่ถึง10พรรษานี่ให้ใช้ผ้าซันฟรายนะ10พรรษาไปแล้วถึงจะได้ใช้ผ้ามัสลินผ้าบางขึ้นอันนี้มันก็ผ้ามันก็มีมากยังไงนะผ้าก็มีมากขึ้นได้มากขึ้นก็เลยในลมก็ผ่อนตัวนี้มาเอามีแล้วก็ใช้มาจากพิจารณาด้วยสติปัญญาหรือว่าสบู่หอมมีกลิ่นหอมจะไม่ใช้เมื่อก่อนญาติโยมมาถวายก็ต้องเอาไปแลกไปเปลี่ยนกันนะสบู่ที่มีกลิ่นหอมก็เอาเป็นสบู่เด็กมาสบู่ชนสันสมัยก่อนอาจารย์ก็ยังไม่ได้ใช้สบู่เด็กโซ่สบู่แก้ดอกผิวหนังอ่ะใช้บรรณาผิวหนังก็เสียเหมือนกันนะใช้ทุกวันก็ไม่ได้เมื่อก่อนใช้กันอย่างนั้นแหละบางองค์ก็สบู่ที่เขาไปฟอกสุนัขนั่นแหละนะเอามาใช้กันขนาดนั้นแหละนะไม่รู้เท่าถึงการเหมือนกันมันแรงกันไปนะเมื่อก่อนเนี่ยก็ใช้สบู่พยายามไม่ให้มีกลิ่นหอมเพราะว่าหลวงปู่ทองรัตน์ท่านเห็นพระใช้สบู่หอมโอ้หอมผู้เบาถ้าว่างั้นแหละเหมือนกับว่าผู้ที่จะเป็นเจ้าเบาใช้ของหอมอย่างนี้ ลวงพ่อฉายก็เทศน์ให้ฟังก็พยายามใช้อย่างนั้นนะสมัยไม่ปัจจุบันเนี่ยมันก็มากกว่าอย่างนี้ก็ไม่จะไปแดกตรงไหนเหมือนกันก็พยายามบอกนายโยมกันนะพระที่ท่านแจกของก็พยายามแจกที่มันสบู่ไม่มีกลิ่นหอมหรือน้อยที่สุดน่าจะไปใช้กลิ่นมันรุนแรงมันจะมีกลิ่นก็ไม่เหมาะในภาพของสกุลเราก็ใช้ได้พยายามปะเอาแต่มันเราต้องทำเองด้วยนะบางทีมันขาดเราก็จะใช้ภาพของสกุลแต่ให้เพื่อนเย็บให้เรื่อยๆนี่ปะซ่อมให้ผมหน่อยไปเรื่อยๆมันก็ดูกันอะไรอยู่มันขาดแล้วมันเปื่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ลองฝึกดูใช้ดูมันก็ดีมันจะตัดเรื่องความยินดีพอใจในเรื่องของพัจจีวรแล้วก็เป็นอารมณ์ด้วยนะอย่างที่อาจารย์เคยใช้นั่นเอาไปตากไว้ผึ่งจีวรผึ่งสบงเอาไว้เดินไปรัศมี20เมตรก็เห็นพระสบงหมดแล้วมันเป็นอนุสติดีนะเวลาครองผ้านุ่งห่มพระสังฆะพระสบงก็ระลึกถึงความตายแล้วคือมันจะทำให้จิตของเราใกล้ชิดกับอารมณ์ของความตายของการพิจารณาอยู่เสมอนั่นเองมันถ้าเป็นจีวรที่มันใหม่มันก็จะปรุงแต่งไปอย่างหนึ่งนะถ้าจีวรสบงที่มันเป็นภาพของสกุลมันจะไม่ปรุงแต่งความหมายให้สงบนึกอยู่รุกขมูลก็มีโอกาสก็ไปอย่างนี้ไปวัดพระพงษ์หรือไปอยู่ที่วัดเจริญสำเริงกับรุกขมูลลงได้หรือในหน้านี้ก็เราก็ลงได้แล้วขโมยเลยแต่ภาคตะวันออกเราบางทีพอพาไปลุกขโมยเมื่อไหร่ได้ฝนตกขนาดนั้นไม่กี่วันชอบเป็นอย่างนี้เกดดูพออาจารย์ที่เรื่องลุกขโมยมาลงไม่กี่วันฝนพัมลงมาแล้วนะพัมมันเองก็เก็บกดขึ้นพอขึ้นแล้วไม่ลงเลยยังไงเราลองฝึกหน้านี้ก็ต้องฝึกไว้อยู่ป่าพงก็ฝึกกันหน้านี้ก็ลงขนไม้นอนขนไม้กลางคืนกลางวันกลับขึ้นพักกุฏิได้แล้วก็ฝึกตรงไหนงูมันผ่านก็ไปอยู่ตรงนั้นจะตื่นในจิตกลัวความตายไม่จะตื่นนี่เข้าทุดงในเช็คนี่ก็เราทำได้ผ้าสามผืนค่อนข้างยากสักหน่อยผ้าสามผืนเนี่ยผ้าสามผืนนี่อังสาก็ไม่มีนะมีสบงมีจีวรมีสังขารจะซักผ้าสังฆาใช่ไหมก็ต้องห่มจีวรไว้อะไรอย่างนี้ไม่เปื่อยกายสักผ้าสบงก็ต้องห่มจีวรไว้สามผืนจริงๆเนี่ยไม่มีผ้าผืนที่สี่ตอนเช็ดบาทจะใช้ผ้าอะไรกันเนี่ยก็รู้ว่าจะมีเฉพาะผ้านุ่งหรือมั้งหรือยังไงถ้ามันอังสาสมัยก่อนก็ไม่ได้ใช้หรือไงผ้าพม่าไม่มีอังสาเลยหลวงพ่อพระนั้นก็ทำบริษัทอังสะไปไหนก็จะคลองจีวรตลอดอ่ะทั้งพระศรีทั้งกลางเหมือนกันใช่ไหมก็จะมีพระจีวรที่คลองไปนะอันผ่านไปรู้สึกจะไม่มีอังสะของเรามันยังไงเมืองร้อนมันร้อนมากๆทำงานมีเหงื่อมีอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีพัฒนาว่าก็ไม่รู้อังสะเนี่ยก็พอสมควรแล้วกันในข้อเนี้ยนะพอสมควรมาน้อยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยอันที่สุดอาจจะมีผ้าอาบอีกสักผืนหนึ่งผ้าอาบผืนหนึ่งก็คือเช็ดตัวด้วยมันถ้าไปทุดงเนี่ยก็มีผ้าอาบผืนหนึ่งก็สำหรับเช็ดตัวเราด้วยนะเช็ดตัวด้วยเช็ดบาทด้วยปูนอนด้วยพร้อมมั้งไงพอส่งน้ำเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมเปลี่ยนก็ไปผึ่งไว้พอผ้าอาบแห้งก็มาปูนอนอะไรอย่างงี้เช้ามาก็นะเอาไปได้เอาไปเช็ดผ่านได้ก็ประหยัดพื้นเดียวคือความหมายคือประหยัดของใช้ชิ้นเดียวใช้ได้หลายอย่างในความหมายถ้าเราไปดูที่อินเดียเราก็จะเห็นตัวนี้ชัดออกก็จะพยายามใช้มันกับหม้อที่เราใส่น้ำเขาจะไปห้องน้ำเขาก็ใช้อันนี้เขาจะดื่มก็อันนี้อาบก็น้ำก็อันนี้มีหม้ออันเดียวนะหรือพระวินัยไหมผมอ่านดูทีแรกก็เมื่อเราไปเข้าห้องน้ำไม่มีภาชนะนะพึงใช้บาตรได้มีอยู่ในพระวินัยนะคือเอาบาตรนี้ตักเอาน้ำเข้าในห้องน้ำก็ได้เพราะว่าต้องการประหยัดแหละประหยัดภาชนะใช้สอย ม่ใช่บาทนี่แหละเพราะว่าอินเดียก็จะมีหม้อคนละใบเราจะเห็นเป็นสแตนเลสใบหนึ่งก็ถือมาเช้าๆทำภารกิจอะไรก็ใช้เนี่ยนักดาบแปรงฟันเข้าน้ำอาบน้ำดื่มแค่เดียวเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างนี้ความหมายคือใช้ภาชนะให้น้อยที่สุดเดินทางคล่องแคล่วว่องไวเนี่ยไม่มากคนอินเดียเดินทางกันมันเยอะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเอาวิธีที่มันจะน้อยเพราะว่าลัทธินะของที่เขาไม่ใช้อะไรเลยไม่ใช้ผ้าเลยเขายังอยู่ได้ไงมันก็มาจากนี่ใช่ไหมที่สมณะทำไมใช้ฟุ่มเฟือยศาสนาอื่นศาสนาเชนไม่มีเสื้อผ้าทำไมเขาอยู่ได้เพราะฉะนั้นของเราเนี่ยคือว่าสามผืนเขาก็ต้องดัดแปลงเหมือนกันถ้าสามผืนจริงๆก็ต้องนะผ้าสบงแล้วเงินมาเช็ดบาทก็ไม่ใช่เช็ดบาทไงลองคิดดูด้วยก็มีก็ต้องมาจะมิดถ้าไม่มีผ้าอื่นเลยนะก็คงจะต้องมีผ้าเช็ดบาทหรือผืนนึงว่าน้อยเป็นผ้าอย่างไงส่วนข้ออื่นในข้อบินดับบาทบินไปตามสายอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ในข้อเขาอยู่ในที่โล่งแจ้งไม่มีที่มุงบังอย่างเงี้ยเพราะว่าศาสนาเชนเขาก็ไม่มีการก่อสร้างกุฏิอะไรเนี่ยแต่วัดเขาก็สะอาดนะวัดเขาดูแลความสะอาดเขาไม่มีต้องดูแลอย่างดีจะเกิดรู้จักในความพอดีก็คือทุกดวงก็มันเข้มข้นขึ้นอยู่ปกติธรรมดาก็ได้คือเพื่อจิตสงบแต่ว่าถ้าใจมันวุ่นวายฟุ้งซ่านในเรื่องปัจจัยสี่อย่างนี้ก็ต้องทรมานลงไปนะจิตมันจะได้เชื่องลงเหมือนกันนะสงบฉันมากๆฉันได้บาปฉันได้น้อยอย่างเงี้ยคือควบคุมเอาไว้มันจะรู้สึกสบายไม่มีกังวลอะไรนะเพราะว่าเราตัดอารมณ์อันนี้ไปแล้วมันอยู่ที่ความตั้งใจเหมือนกันความตั้งใจใครจะมาถวายอาหารประเภทไหนดีวิเศษในขนาดไหนเราตั้งใจไม่ได้ฉันแล้วนะพรุ่งนี้เราก็จะบิณฑบาตฉันเฉพาะอาหารบิณฑบาตก็หมดเลยมันก็จะไม่คิดอะไรเนี่ยมันตัดอารมณ์ตรงนี้ถ้าเราฉันได้บาตรลองดูเลยว่าใส่เข้าไปให้หมดดูรสมันเป็นยังไงนะลองศึกษาดูก็ได้นะเอานมโอมตีนใส่เข้าไปดูที่เอายาคูใส่เข้าไปที่เป็นยังไงลองฝึกใส่มาได้หลายอย่างผมก็คิดเมื่อกันก่อนบวชไปบวชแล้วไปฉันในบาทก็ฝึกก่อนจะบวชนะซื้อแกงมาเอาขนมหวานใส่เข้าไปฝึกฉันทานแล้วตอนนั้นรับประทานนะทานมันทานได้ครึ่งเดียวสังเกตดูนะถ้าเกิดจากที่เราเคยรับประทานมันจะลดลงครึ่งหนึ่งนะใส่เข้าไปทั้งหวานทั้งแกงทั้งอะไรเนี่ยโอ้มันก็ลดมันก็สารพันไปเลยมันไม่นานก็อิ่มเลยนี่เป็นยังไงพยายามว่าเดี๋ยวไปบวชมันจะยากว่านะมันฉันในบาตรอะไรนะกระเทลงไปก็จะไม่ง่ายแต่ยิ่งบางแห่งก็จะเอาแกงรวมไปหมดต้มจืดรวมหมดแล้วก็ตักใส่เลยนะเนี่ยพอเราพองเองเป็นอย่างนั้นนะแม้ก็เป็นหม้อแกงคล้ายๆกันก็จะตักรวมๆรวมๆต้มจืดก็จะรวมลักษณะนั้นใส่ลงไปหมดอ่ะแล้วก็ตักเอาก็ฉันไปมันก็ร่างกายมันก็จะปรับไปได้อันนี้ก็เป็นการฝึกมันฉันเฉพาะในบาทมันจะไม่ฟุ้งซ่านถ้าเราฝึกใหม่ๆก็ต้องพยายามฝึกศึกษาหน่อยระวังไว้หลายอย่างจิตใจมันก็ปรุงแต่งนั่นของเราทำยังไงเราเดินไปตักอาหารเราต้องตั้งสติดีๆตั้งสติดีๆต้องต่อสู้ละเอาชนะให้ได้นะเราจะไม่หาความสุขในการฉันเนี่ยนะต้องพยายามควบคุมสติของเราให้ได้วันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้นะตั้งก็ตั้งไว้อย่างเงี้ยนะต้องมีการทรมานด้วยสมมติว่าวันนี้ยังทำอย่างที่เราตั้งไปได้เลยพรุ่งนี้เราจะฉันข้าวเปล่าเอาเราอย่างเงี้ยฉันข้าวเปล่าหรือว่าให้อาหารถุงสักหนึ่งถุงพอเราก็ควบคุมอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดวันนี้มันไม่ได้ปุ๊บ มันก็จะกลัวพวกนี้มันจะต้องโดนข้าวเปล่าอาหารถุงเดียวมันก็กลัวก็ต้องระวังขึ้นมาคือมันมีอะไรก็จะเสียทำไปแต่ได้อย่างเดียวมันก็ไม่ต้องระวังมากมันถ้าทำไม่ได้มันจะเสียนะมันก็ระมัดระวังจิตจะเป็นอย่างนี้มันก็จะมีกำลังของจิตขึ้นนะจิตมันจะสงบได้มากขึ้นในเรื่องการฉันนะเป็นทุดงทุดงขวัตนั่นก่อนอาจารย์ที่ฝึกตักอาหารมาแล้วก็มาวางนั่งสมาธิจิตมันชอบใจมันเพ่งไปอาหารก็บอกเลิกฉันไปเลยมันปรุงแต่งไม่ได้ต่ออย่างนั้นเลยชนิดไหนชอบอะไรคิดไปอดมันก็กลัวมันก็ไม่คิดเงินมันกลัวจะไม่ได้ฉันมันก็ไม่คิดมันเป็นอย่างนั้นนะแกก็ทันกันเอาให้ทันกันอย่างนี้ในความหมายฝึกหลวงพ่อชายก็พูดบางทีก็เทศเรื่องแขนเรื่องนอนเรื่องการพูดน้อยก็เทศอยู่อย่างนี้แหละนะหลวงพ่อก็ไม่ได้พูดธรรมะในชั้นสูงนะพูดเบื้องต้นอย่างเงี้ยรู้จักการฉันก็รู้จักการภาวนาการพูดก็ไปถึงกันมาการสำรวมระวังสุขภาพจิตใจวันไหนอาหารมากๆได้ก็สังเกตดูพระเนมพูดเยอะพูดมากว่าอาหารน้อยเงียบหมดเลยนะมึงไงถ้าสังเกตดูเนี่ยว่าอาหารเนี่ยเรามีส่วนแล้วเราฉันตกบาตรลองดูว่ามีอะไรอาหารมันน้อยนะมีข้าวมีอาหารน้อยเท่านั้นจิตมันก็สะดุดสังเวชตัวเองโอ้ทำไมมันลำบากลำบนอย่างนี้เนาะชีวิตเนี่ยนะมาฝึกไปบ้างเคยฉันอะไรยังไงตามใจยังไงก็ได้ทำไมมันยากจริงฉันไปน้ำตามันจะตกข้างในกันเลยนะตามอะไรข้างในซึ้งใจแต่มันสงบแล้วดิฉันแล้วไม่คิดอะไรเลยเนี่ยที่มันนิ่งต้องการฉันนี่มันก็เกี่ยวข้อง
พระในฝ่ายเถรวาทและฝ่ายมหายานก็เจริญสมาธิเหมือนกันแต่การพิจารณาทางด้านปัญญาอย่างเช่นการพิจารณาความไม่แน่ไม่เที่ยงพระทางฝ่ายมหายานได้พิจารณาหรือไม่เพราะในปัจจุบันพระทางฝ่ายมหายานก็ไม่ได้มีผู้ใดออกมาเปิดตัวเองว่าตนได้รับสัญญาณได้บ้างแล้ว
ก็คือเขาจะเพ่งในความสงบเป็นสมาธิเขาก็ทำสมาธิจริงๆนะแต่ว่าไม่แน่นี่เขาก็ฝึกอยู่แต่ว่ามันไม่ได้ลงไปถึงที่จะตัดละกิเลสแต่คนไม่แน่ไม่เที่ยงเขาก็จะรู้จักบ้างคนแล้วก็เกิดแก่เจ็บตายก็ยอมรับความจริงของชีวิตอะไรเนี่ยก็มีว่าจะให้ปัญญาเกิดแล้วก็ละไปทางเนี้ยเขายังไม่ได้ทำเขายังไม่ทำเขาก็รู้ไม่จำเป็นรู้เลยนะแต่ว่ายังไม่ได้จะทำตรงนี้ก็จะออกเมตตาฝึกนะเป็นเมตตาจิตกว้างแล้วก็มุ่งไปสู่ในพุทธภูมิอะไรอย่างนี้ก็จะไม่ได้มาเป็นแบบที่จะรักกิเลสและความพ้นทุกข์เลยมันจะแยกกันอยู่หน่อยแต่สมาธิก็มีเหมือนกันนะแต่ปัญญาวิปัสสนาเขาจะไม่ได้มาทำตรงนี้มากเมตตาภาวนาหรอกจะไม่ไปทางนี้จะไม่ไปทางนี้ก็คงจะสืบต่อกันมาอาจารย์ก็สอนมันอย่างนี้ก็สอนต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้นะก็เลยมันจะไม่เป็นแนวพ้นทุกข์ถ้าอาจารย์ที่ท่านพ้นทุกข์ก็จะสอนออกมาเป็นแนวพ้นทุกข์มันก็จะต่ออย่าง
นี้ในตอนที่กระผมเป็นคารวาสกระผมได้ยินมาว่าในการทำสมาธินั้นต้องมีครูบาอาจารย์สอนเพราะถ้าไม่มีแล้วเมื่อปฏิบัติไปจิตของเราจะหลงไปได้ถ้าสมมติว่ากระผมได้ลาสิกขาไปแล้วกระผมจะปฏิบัติธรรมอย่างไร
ก็คือเราก็มีสติเอาไว้นะแล้วก็ปฏิบัติเหมือนเราอยู่ที่เราวัดนี่แหละปฏิบัติเหมือนกันสมาธิได้ก็ไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยเราจะมีความเห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นมีโอกาสแล้วก็ได้เข้ามาวัดมาสอบมาถามลักษณะอย่างนี้นะ15วันเดือนนึงแล้วก็เข้ามาวัดครั้งนึงให้ผมภาวนาไปมันก้าวหน้าในลักษณะอย่างนี้เป็นยังไงถ้าเรามีความเห็นที่มันไม่มีอะไรแปลกขึ้นไปแล้วก็พยายามทำอันนั้นมันจะเป็นการหลงไป ลงไปได้สำหรับผู้ที่มีความเพียรมากๆนะก็มุ่งมั่นมากๆมันก็จะเกิดขึ้นลักษณะอย่างนี้ขึ้นมาเรานั่งเองได้ที่บ้านนั่งสมาธิได้ถ้ามันเป็นฝึกจิตให้สงบไม่มีปัญหาอะไรหรอกมันนอกจากคนมันจะเพี้ยนอยู่แล้วนะมันก็เป็นมาปฏิบัติมันก็เกิดได้บางทีไปเดินในคมพยายามเดินเจ็ดวันเอาอรหันต์แล้วสำเร็จแล้วประกาศอะไรก็มันจะมีเหมือนกันอย่างคราวที่แล้วก็มาบวชนี่แหละแค่ขบวชเป็นนานเหมือนกันนะสังเกตดูต้องดูการพูดเหมือนกันถ้าพูดเป็นเพี้ยนคนอื่นเขาเนี่ยต้องระวังเริ่มเป็นโดยที่บางทีก็ตรงนี้ดูตลกดีนะพูดจาดูตลกดีอะไรดีแปลกๆคนอื่นก็ยังไงนะไปๆมาๆอ้าวไหนได้ไอ้ชาวมาไอ้องค์นี้หายไปไหนหาไม่เจอแล้วบาทก็ไม่มีนะไปไหนก็ไม่รู้นะเขาโทรมาอีกทีนู้นอยู่สุโขทัยนั่นไปไหนไปเด้อกระเซาะกระเซิงไปเลยนี่ก็มีแต่ก็ยังดีบอกถูกก็มาจากวันไหนเขาไม่มีที่พักที่ผ่อนนะก็โทรมาเป็นพระก็หนีไปเลยแค่ว่าคนนั้นจะทำร้ายคนนี้จะทำร้ายคิดไปเรื่อยนางหวาดระแวงก็ไปเลยมันร้อนนั่นเนี่ยเป็นได้เหมือนกันตอนหลังนี้ก็มาเหมือนกันเนี่ยอยากจะบวชแล้วก็ไม่ต้องรู้ ไม่ต้องโอ้ข้างหลังก็ทางวัดอย่างนี้ก็ไปมีหน้าที่นี่มีหน้าที่นี่แอบไปทำมาดีซะด้วยไปรู้หมดแต่เราถ้าเกิดแล้วปกติธรรมดาเนี่ยก็ไม่เป็นอะไรแล้วมันจะเป็นคนที่มันจะเป็นอยู่แล้วอย่างนี
้ตอนเดินจงกรมรู้สึกว่าตัวเบาคล้ายจะลอยได้คำบริกรรมหายไปความคิดฟุ้งซ่านไม่มีจิตมีความอิ่มใจสุขใจสบายปลอดโปร่งอยากจะทราบว่าสภาพจิตเช่นนี้เป็นเช่นไรและต่อจากนี้ไปจะทำอย่างไรอ
ย่างนี้จิตมันจะสงบแหละถ้ามันเดินไปมันก็กายมันเบาอารมณ์สึกเบาไม่มีน้ำหนักคือจิตมันก็สงบได้ระดับหนึ่งจะเป็นเราก็สังเกตดูอย่างนี้แล้วก็ดูความคิดแหละเนี่ยนะดูความคิดแล้วดูกายที่มันเคลื่อนไปเคลื่อนมาแล้วมันก็เกิดดับไปเรื่อยทุกก้าวที่เราย่างก้าวมันก็ใกล้สู่ความตายไปเรื่อยอย่างเงี้ยแล้วก็มองแล้วพิจารณาโดยพิจารณานี่ก็ไม่ใช่คิดนะเอาพิจารณาคือสังเกตดูการเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆมีสติจดจ่ออย่างนี้บางทีก็เกิดความรู้กันว่าโอ้ชีวิตนี่ไงเดินไปไหนเนาะมันจะเนี่ยโอ้ตายแล้วมันก็จะรู้ขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยมันไม่เที่ยงนะช่วงอย่างนี้คือจิตมันเริ่มสงบมันก็จะมองอะไรเป็นธรรมะได้มันก็ไม่ใช่ง่วงหรอกถ้าทั้งง่วงนี่มันก็จะมีอาการซึมๆมาจิตไม่ปลอดโปร่งไม่แจ่มใสเราปล่อยเป็นอย่างนั้นแหละการที่เพิ่มสติมันคำว่าเรามีสติรู้อยู่ก็คือเป็นการเพิ่มมันจะทำให้เพิ่มไปได้ก็รู้อยู่ตอนนี้เป็นอย่างเงี้ยนั่นก็ประคับประคองไว้คือทำให้ชำนาญสักครู่มันจะถอยลงมานะมันจะมีความรู้สึกตัวขึ้นมาหนักขึ้นมามันจะคิดอีกก็พยายามประคับประคองให้มันเกิดอย่างนี้นะกำหนดพุทโธกำหนดสติขึ้นมาใหม่สำคัญว่าปฏิบัติทำมันได้ผลคือสมาธิใจมันตั้งมั่นนะก็เราก็จะเห็นผลในช่วงที่มันต่อสู้อยู่เนี่ยมันยังไม่เคยสงบนี่แหละมันจะท้อแท้นะนั่งเท่าไรก็ไม่สงบเดินก็ไม่สงบตอนนี้เหมือนกันกำลังเนี่ยท้อแท้กันนะแต่เราอดทนพยายามเนี่ยก็เป็นบารมีวันหนึ่งต้องสงบไม่มากก็น้อยพยายามให้เกิดความสงบขึ้นสักครั้งหนึ่งมันก็จะจำได้มาว่าโอกาสจะทำได้แล้วก็พยายามมันจะเกิดอีกนะทำไปบ่อยเข้ามันก็ชำนาญในช่วงแรกก็ต้องอดทนก่อนอดทนแล้วก็ต้องมีความเพียรนี่มีความเพียรผมก็ทำความสงบไม่ใช่ง่ายหรอกมันต้องใช้ความเพียรพยายามกันต่อสู้แต่ว่าต้องการความสงบเราเคยได้รับความสงบ ก็เคยมีบางครั้งไม่มีหายไปไหนต้องพยายามเดินยังกรมนั่งสมาธิฝึกสติ
สักกายทิฏฐิมีความเกี่ยวข้องกับขันธ์ห้าอย่างไรทำอย่างไรจึงจะละสักกายทิฏฐิได้และทำไมผู้ที่เห็นทำแล้วจึงไม่ไปอบายภูมิ
คือสักกายทิฏฐิความเห็นที่ดิ่งลึกไปว่าเรื่องของตัวตนในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นตัวตนเป็นเราเรารูปนี้ก็เป็นเราเคยเวทนาอะไรขึ้นมาก็เป็นเราสังขารความคิดปรุงแต่งนั้นก็เป็นเราจำอะไรขึ้นมาได้สัญญานั้นก็เราวิญญาณที่เราเห็นเราได้ยินก็เป็นเราหมดเป็นเราเป็นตัวตนเนี่ยคราวนี้ในเบื้องต้นที่เราทำสมาธินะได้เมื่อเราพิจารณาว่านี่ไม่ใช่เราก็จะชัดขึ้นมามีสมาธิมากขึ้นก็ยิ่งเห็นชัดขึ้นนี่มันก็ถ้าเป็นปัญญาอบรมจิตให้สมาธิมันจะชัดขึ้นไปชัดขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่ามันเหมือนกับเป็นใยแมงมุมอย่างเงี้ยมันก็ตัดใยไปเรื่อยตัดไปเรื่อยตัดไปเรื่อยนะแต่มันยังไม่ขาดหมดนะวันหนึ่งอาจจะตัดไปครั้งหนึ่งสองครั้งก็ตามแต่เมื่อกำลังสมาธิมันถูกพัฒนาขึ้นปัญญามันเต็มรอบขึ้นมานะศีลสมาธิปัญญามันรวมขึ้นมาอันนี้เห็นครั้งเดียวเห็นอีกครั้งหนึ่งรู้อีกครั้งหนึ่งมันก็ขาดเลยแต่ก่อนจะขาดอย่างนั้นก็เหมือนกับมีอะไรที่มันร้อยรัดอยู่นะมันก็จะต้องค่อยๆตัดไปด้วยปัญญานี่เป็นปัญญาความคิดเนี่ยเกิดสมาธิมีสมาธิแล้วพัฒนาเกิดปัญญาถ้าผู้ทำสมาธิเต็มแล้วอาจจะพิจารณาเพียง3วัน7วันหรือว่าครั้งเดียวอาจจะขาดได้เลยนะแต่ผู้ที่เรียนปัญญาแล้วใช้สมาธิเกิดก็เหมือนกับว่าตัดไปแล้วรู้สึกสบายขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆรู้สึกมันเบากายเบาจิตเบามีความรู้ในที่สุดจนรวมแล้วก็ขาดเปลี่ยนความเห็นคือต้องเปลี่ยนความเห็นนี่มาจากที่ว่ามีเราเป็นไม่มีเราพอเปลี่ยนความเห็นจากนี้แล้วไอ้ตัวโลภโกรธหลงเนี่ยมันลดลงแต่ว่ามันยังไม่ได้รู้ไปหมดเพียงความเห็นเริ่มเปลี่ยนขึ้นมาแต่ว่าโลภมันยังมีแต่อยู่ในศีลธรรมโกรธยังมีหลงยังมีมันก็ต้องทำอีกมันจะมาโลภโกรธหลงก็เบาบางลงไปเนี่ยแบบนี้พอตอนนี้เห็นชัดแล้วก็น่าจะหมดกิเลสมันไม่ใช่เห็นชัดแล้วกิเลสมันลดไปบางส่วนส่วนฉันเป็นฆราวาสนี่ไงพระโสดาบันบุคคลมีศีลห้าบริสุทธิ์ก็ไล่ไปดิปานาติปาตาอาทินนากาเมนะมุสาวาทาสุลาไล่ไปแล้วเราครบหมดแล้วเชื่อพระพุทธธรรมประสงค์เชื่อหลังกรรมก็เชื่อแล้วนะศีลห้าก็บริสุทธิ์แล้วเชื่อเรื่องกรรมก็เชื่อแล้วร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนก็จริงๆไม่ใช่ตัวตนรูปนามมีโสดาสระบ้างอันนี้เป็นอย่างนี้เลยเอ๊ะพระโสดาบันแล้วนี่ฟังเทพครูบาอาจารย์มากๆด้วยท่านก็บอกอย่างเงี้ยนะจะให้กำลังใจเลยนะก็เชื่อแต่ว่าเป็นบารมีถ้าเราทำก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆมันก็จะเกิดที่ใจครั้งหนึ่งเกิดที่ใจคือเป็นทางมีสมาธิด้วยมีปัญญาที่จะละด้วยถึงจะรวมเข้ามาได้คือว่าผู้ที่เห็นธรรมแล้วทำไมไม่แปรอบายภูมิคือจิตเป็นหนึ่งแล้วจิตเป็นหนึ่งมันเห็นชัดไม่มีตัวไม่มีตนเนี่ยนะมันกรรมที่จะดึงไปรุนแรงที่จะไปอบายภูมิไม่ได้เพราะกรรมที่ไม่ดีที่เคยทำก็ไม่ใช่เรานะกรรมดีก็ไม่ใช่เรามันก็มาเหนือตรงนี้แต่ว่ามันยังติดตามอยู่ในความเป็นมนุษย์นะติดตามอยู่นะมันติดตามอยู่ถึงจะไม่ไปทางระบายแต่ทางจิตใจก็ยังให้ผลอยู่ได้มันก็ต้องปฏิบัติอีกสำรวมระวังอีกอันนี้เห็นธรรมะได้ถ้าเราปฏิบัติถ้าไม่ได้กับจิตก็เราจะดีขึ้นพัฒนาผ่องใสขึ้นมีคุณค่ามากกว่าสิ่งข้างนอก ็ให้พยายามปฏิบัติแล้วก็ต้องปลูกฝังความเชื่อจริงๆในผลจริงๆนะพยายามทำเปลี่ยนในปฏิบัติ
จังหวะสุดท้ายก่อนเราจะตายเรามีสมาธิสงบนิ่งจะถือว่าเป็นการละสัญโยชน์ในปัจจุบันได้หรือเปล่า
ละทั้งหมดไม่ได้หรอกเป็นความสงบนิ่งก็เป็นสมถกรรมฐานจิตสงบเนี่ยความสงบนิ่งระดับหนึ่งก็ถ้าตายแล้วก็เกิดเป็นเทวดาถ้าจิตสงบนิ่งมากไปหนึ่งก็ขึ้นไปเป็นพรหมนะยังไม่ได้เป็นอริยบุคคลตรงนั้นแต่เขาบอกว่าพระอรหันต์ขณะที่ใกล้ตายแล้วก็บรรลุอันนั้นต้องกำลังสมาธิเต็มแล้วแล้วก็เรามีวิปัสสนาธรรมมากแล้วพอท่านรู้อีกครั้งหนึ่งจิตท่านก็รวมไปหมดเลยอย่างนั้นคือท่านฝึกไปแล้วบารมีถึงแล้วแต่ท่านจะไปรู้ในขณะก่อนที่จะมรณภาพก็สำเร็จอรหันต์ได้แต่ถ้าเราอยู่เราก็บารมียังไม่ถึงไม่เต็มนะจะให้ไปตรงนั้นแล้วสุดท้ายตกกระไดพอกระโจนไปสำเร็จเลยเห็นธรรมเลยไม่ได้เราต้องทำมาก่อนนี่คือไม่มีการฟุกอะไรไงมันจะตรงนั้นปุ๊บจิตแล้วรวมแล้วโลภไปเลยมันไม่มีงั้นมันก็ต้องได้มาก่อนมีกำลังมาก่อนนั่นในขณะที่ก่อนจะตายที่ถ้าสำเร็จยังไงคือสมาธิเต็มแล้วเพียงแต่ว่ารอบ่มบารมีด้านวิปัสสนาเท่านั้นแต่เขาไม่ได้พูดถึงนะพอสุดท้ายจะตายพิจารณาสำเร็จก็มีในสมัยพุทธกาลนะลูกศิษย์ก็เข้าใจว่าอาจารย์สำเร็จแล้วเนี่ยแต่อาจารย์ก็รู้ว่าเอ๊ยังไม่สำเร็จอะไรเลยแต่ลูกศิษย์ก็เข้าใจว่าสำเร็จหมดแล้วทำยังไงก็แสดงว่ากำลังสมาธิท่านเต็มหมดแล้วนะกำลังสติปัญญาก็มากแล้วแต่จิตยังไม่รวมก็ต้องขอเวลาลูกศิษย์ก่อนอันนี้ได้ขอเวลาก่อนนะ3วันนี้จะเริ่มวิปัสสนาก็สำเร็จก่อนจะตายก็บอกรู้สึกกันสำเร็จแล้ว
พระอาจารย์ช่วยอธิบายอินทรีย์สังวรในชีวิตประจำวันบางทีเรารับอารมณ์ที่เข้ามาไม่อยากยินดียินร้ายแต่พอเรามารู้ตัวอีกทีเราก็ยินดียินร้ายไปแล้วจะแก้ไขได้อย่างไร
คือยินดีแล้วก็มีสติรู้ว่าตอนนี้ความรู้สึกเรายินดีแล้วนะในสุขเวทนาในใจเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากเราได้รับอาหารที่ถูกใจแล้วเราก็ปล่อยไปยินดีก็รู้จักแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรนะอย่างนี้ก็แสดงว่าเราทำตามอารมณ์ทำตามความรู้สึกของเราเรายินดีอยู่แต่ก็ปล่อยไปธรรมดาเรายินดีแล้วจะได้รู้จักว่าเอ๊ะเรายินดีในเรื่องนี้เราก็ต้องทรมานกิเลสเราแล้วอันดับแรกนะสิ่งที่เรายินดีนี้เราชอบใจถ้าเราได้ไม่ชอบใจจะรู้สึกอย่างไรแล้วก็ฝืนละเมื่อเรายินดีอันนี้แล้วก็ตัดน้อยประเภทนี้ถูกกับสุขภาพของเราแต่เราไม่ชอบเราก็เอามากหน่อยเราก็จะรู้สึกยินร้ายเราก็พิจารณาเนี่ยมันติดในสิ่งเหล่านี้นะเนี่ยนะหลวงพ่อชาถึงว่าน้ำส้มคั้นแก้วหนึ่งท่านยังบอกนี่เป็นที่ตายนะคือไม่ให้ยินดีเลยไม่ยินดีเลยยินดีเพราะมันมีวิตามินสูงท่านก็บอกมันเป็นที่ตายก็หมดความยินดีไปต้องทำให้ใจเรามันหมดต้องมีกรรมฐานนะควบคุมใจไม่ยินดียินดีก็ต้องทรมานนะให้มันความยินดีนี่มันหมดไปแล้วก็จะสบายเพียงการที่เราตักอาหารแล้วเรามาพิจารณาก็เพื่อไม่ให้มีความยินดีในรสอาหารเนี่ยตรงนี้นี่เป็นอินทรีย์สังวรคือสังวรอินทรีย์ทั้งดวงตาก็จะหมุนลิ้นกายใจเมื่อความรู้สึกเกิดขึ้นยินดียินร้ายขึ้นก็พิจารณาว่าอันนี้ไม่แน่ไม่เที่ยงนะนี่คือพิจารณาทางจิตแต่ข้างนอกถ้าเราพิจารณาไม่แน่ไม่เที่ยงได้เราก็ต้องมาคุมด้านนอกด้วยคุมไว้เมื่อทำอย่างนี้ค่อนข้างจะไปทางที่มันยินร้ายมันจะเห็นทุกข์เมื่อทุกข์จะได้พิจารณาถ้ามันยินดีสุขสบายมันก็จะเพลินไปไม่พิจารณานะเราก็จะไม่เห็นธรรมในเบื้องต้นมันก็คงจะต้องทุกข์ขัดกิเลสเอาไว้มันทุกข์ก่อนเรายังปล่อยไปตามสบายเราไม่ได้สติของเรายังไม่ทันต้องระมัดระวังแต่ก็ไม่ใช่ว่าพอรู้แล้วจะปล่อยตามสบายนะก็ต้องวิ่งระมัดระวังขึ้นไป แต่ใจก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็เบาลงแล้วตรงนั้น
ขอโอกาสท่านพระอาจารย์ช่วยอธิบายความหมายของสังขารและนามรูปว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร
คือสังขารนี่นะความปรุงแต่งความหมายลักษณะของสังขารคือสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นนะเรียกว่าสังขารหนึ่งรูปสังขารนามสังขารเมื่ออวิชชามันเกิดมันปรุงแต่งเกิดความรู้สึกทางใจนะไอ้ความปรุงแต่งอย่างเนี้ยคิดในด้านความคิดให้เป็นกุศลอกุศลในกลางๆนี่ไงนี่ก็นี่แปลว่านามสังขารรูปสังขารกับร่างกายเนี่ยนั่นคือเกิดจากความใจปรุงแต่งขึ้นมาเมื่อมันมีความปรุงแต่งขึ้นเนี่ยสังขารตัวนี้ไม่เที่ยงนี่สังขารที่ปรุงแต่งแล้วออกมาจากจิตนะเมื่อมีวิชามีสังขารก็มีนามรูปนามรูปชนิดเป็นตัวตนก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณชนิดเป็นตัวตนนามรูปเกิดคือวิญญาณก็เกิดมันเชื่อมโยงต่อกันวิญญาณคือความรู้สึกเห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสปฐมภพรู้ธรรมลมเมื่อมีสังขารก็จิตเคลื่อนออกมาจากวิชาปรุงแต่งเมื่อจิตปรุงแต่งขึ้นมาวิญญาณเกิดความรู้ขึ้นมาใช่ไหมว่าคิดอะไรอย่างนี้ก็เป็นวิญญาณทางมโนวิญญาณเกิดขึ้นมาถ้าขนาดนั้นก็จะรูปของวิญญาณรูปสังขารก็เกิดขึ้นก็คือตัวเรามันก็เกิดความกันเป็นทั้งรูปทั้งนามด้วยความปรุงแต่งเรียกว่าสังขารอธิบายมันแยกกันนิดหนึ่งตรงนี้อันนี้พักกันได้ไหมเนี่ยมันต้องควรเดี๋ยวหลังพัฒนาต่อกลับพร้อมกันกันในมณฑลน้ำ